Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Mēs esam sagatavojušies mūsu kārtējai lekcijai. Viss ir ieregulēts, iestādīts. Mēs drusiņi parunājāmies arī kā jau pirms lekcijas. Tas seminārs esmu drusiņi sākumā iznāk, nu tagad man atkal jums ir jāstāsta. Tas, kas ir jāstāsta, jo es jums jau esmu daudzreiz teicis, šim kursam ir tāda specifika, daudzi teikumi, daudzas domu konstrukcijas ir tādas, ka man viņas jums ir nu, jāiepazīstina ar to. Tas nav tā kā, to lasu tādu romānu, kur it kā visi tādas sižeti, visi ļoti skaidri jau iepriekš paredzami. Tā, nu labi. Titula lapiņa mums ir atkal redzama, un šodien mēs esam otrās nodaļas pēdējā lekcijā, šī mums ir 9. lekcija, nu, klātienas tikšanās, pavisam mums ir 15, nu, drusiņi vēl mums ir palicis. Un mums ir otrajā nodaļā, tātad, kur mēs aplūkojam lielās domas, domājam sistēmiski lielās domas, pasaules cilvēks dzīves sabiedrība, mums šodien ir jārunā par sabiedrību, jāpadomā, ko šis vārds nozīmē, kādā sakarā par to mums ir vērts runāt. Nu, lūk tātad. Sabiedrība, kas tā tāda un kāpēc? Tur, to vārdu sabiedrība, to lūk mainat. Un ja man būtu kontroldarbi jautājumi atkal jādod, es atstāšu to otro daļu, ja? Kas tas tāds un kāpēc? Un to priekšpus vienmēr pamainīt. Kas ir sabiedrība, kas ir pasaule, kas ir cilvēks? Pašu priekš sevis patrenēties. Teiksim, tagad jūs rakstīsiet pārskatus. Priekš sevis, sava darba pārskatus, un tas būs materiāls, viss tas pārskats, priekš jūs pašu. Nu, noliekat pēc tam plauktā kaut kur, nu, tādā vietā, kur jau bikt, ka vajag, nevar kaut ko paņemt, paskatīties. Tas ir dzīves reizdēķins, faktiski, ko es jums te stāstu. Kādi jums reizinājumi būs jāveido savā dzīvē? Tā, nu, to grūti pateikt. Bet vispārīgie principi tieši nekur sa jums tiek doti. Tā kā sabiedrība, kas tā tāda un kāpēc? Jūs ļoti labi zināt tātad jau sistēmu, kurā ir 4 apakšsistēmas. Tātad pasaule, daudzveidība parādība kopums, cilvēks garīgi dzīvu būtne, dzīve daudzveidība cilvēkdarbība kopums. Šīs trīs lielās domas mēs esam padomājuši. Un šīs domas var domāt, un tā ir mūža izglītība, par to var domāt, un cilvēki ir pirms mums domājuši un domās, nu, tas ir tie mūžīgie lielie jautājumi. Un sabiedrība, sabiedrība šodien lūk, sākumu uzreiz, daudzveidīgi cilvēku kopums. Nu, tā to reiz var pateikt, tā pašā gan ir to pateikt, sabiedrība kā sistēma, nu, acīm redzot, sabiedrība ir sistēma. Precīzāk runājot, tā ir apakšsistēma, šī te kvadrātā. Kvadrāts ir tā lielā sistēma, un tās sistēmas, kas ir iekšā, iekšējo vidi veido, tās savs par apakšsistēmām. Apakšsistēmām var būt jau apakšsistēmas. Nu, un tā tālāk var aiziet, nu, jūs pašsaprotat, ļoti dziļi. Var iet pretējā virzienā, mums būs virssistēmas, virssistēmas, nu, tur ir visādi vārdi angļu valodā, kā saka, dažādās valodās, kas parāda pa vertikālu, uz augšu, uz leju, un neapšaubām pa labu un pa kreisi. Kas attiecās pa labu un pa kreisi, lūk, es uzzīmēju šādu te bildīti, materiālā pasaule, tātad tāds tas ir augšā, tas lielais jēdziens, pēc tam tā materiālā pasaule. Tur trīs apakšsistēmas ir. Faktiski tikai trīs. Es runāju par to, ka mēs dzīvojam uz planētas Zeme. Es lieku mierā, kā saka, mēnesi, nu, visu pārējo novedieniņu, visus marsiešus un tā tālāk. Bet, ja mēs dzīvojam materiālā pasaulē, tā ir visuma daļa, zināmā daļa, un vēl konkrēti mēs sakām, ka mēs nodarbojamies ar to, kas notiek uz Zemes, pasaulē, nu, zem Saules, nu, zem Saules ir citas planētas, bet mums interesē Zeme. Šī vienkāršā lieta, ka cilvēkam pēkšu pajautāt, var pastāstīt, nu, nu ka, kādā nozīmē to esi visuma daļa. Nu, tad tur ir jāsaprot, ka visums ir tā visums, bez gala, bez malas, tas ir kaut kas tāds. Jo vārds viss ar to jāuzmanās. Bet zināmā daļa ir zināmā daļa, un zināmā daļa mēs nosaucām par materiālo pasauli. Un tā atveidojās cilvēku doma pasaulē. Nu, viss ir skaidrs, divas pasaules. Pirmā lekcija, otrā, trešā, ceturtā. Visu laiku man jāatkārto, jo lai redzētu, kā tas iet kopā. Un materiālā pasaulē dabas vide, tas, kas mūs interesē šodien sabiedrība, sabiedrība veido cilvēki, nu, tas ir ābecs vieta, bet tā ābecs vieta man jāatkārto šodien, jo tā ābecs ir, redzēt, veido jau kaut ko lielāk, ne tikai ābecs vieta. Un tālāk ir tehnovide. Tehnovide ārkārtīgi attīstās, un godīgi sakot, pat mēs varam jau to tagad iznīcināt fiziski. Fiziski varam iznīcināt cilvēku uz zemes. Nu, kā ar to garīgo būs, dzīvosim, redzēsim, kā būs ar mākslīgo intelektu. Bet katrā gadījumā šobrīd dabas vide tiek bieži vien jau tik tāla nomākta un pārspēta ar tehnovidi, nu, ka cilvēkam vajadzētu padomāt. Un es saku saviem kolēģiem, kas ir profesionālie zinātnieki. Profesionālie tādā nozīmē, ka viņi lūk, nu, tā neīpaši nefilozofēs. Nu, filozofa arī zinātne. Nu, tur gan arī nezinātne. Tur ir viss kas. Filozofijas ir dažādas. Bet es viņam bieži saku, padomājiet, vai nevajag šo zinātnesko pētījumu atlikt. Jo agri vai vēlu to, ko zinātnieks atklāja, izdomā, pēc tam inženieris to izmantos. Un bieži vien tie, kas izmanto, tie izmanto savtīgi pavisam pret citu cilvēku interesēm, un zināt vienmēr ir barojuši militāristus. Tika zobeni ražoti, tika visādi, nu baš kaut ieroči, ieroči. Nu jau viss kiber ieročiem esam tikuši. Nu, liktos, ka, nu, pat ir, nu, apstāsimies, nu, kodolbumbas jau ir. Apstāsimies, pietiek fiziskajā pasaulē, mums ir briesmas jau radītas. Ne, mēs ejam tālāk. Dators izdomāja uzbūvēja, un dators sāk izmantot pavisam necilvēcīgi. Nu, lūk, tad ar visu tie trači, kā saka, ar šiem te datu noplūdēm un datu savtīgām, nelietīgām izmantošanām. Tas viss šeit ir, tās problēmas te ir, tās uz mums skatās. Un šī te struktūra tikai, nu, viņi tā saliet to mugurkaulu, lai mēs zinātu, kur meklēt vainu vai dabā, vai cilvēkos, nu, vai tehnikā, bet atceramies, tehnika ir radījuši cilvēki, cilvēki cilvēkiem, bet bieži vien neprotat to apieties, izmanto gan labiem mērķiem, un kas ir labs, kas nav labs, stop, tas ir ļoti delikāts jautājums, kas vienam labs, tas otram nav labs. Tā, materiālās pasaules, kā visam zināmās daļas daļa, lūk, tie ir tie cilvēki, daļas, tā ir tā materiālā pasaule, daļa no tā visuma, zināmā daļa, un tās daļas daļa, tā nu ir tā sabiedrība, un sabiedrībā tie cilvēki. Tā, kad es tā tu simpelēs parunāju, es tā pielēju to ūdentiņu klāt, jo tā skatāmies uz to bildi, nu tas ir tikpat kā pazniecēt vietu, skaties uz altaru, visu, nu viss ir redzams. Jā, bet tad nāk sprediķis. Un tad tu pēkšņi redzi gan to, gan to, gan tu ieklausies, un tad jau kaut kas pavisam ir bagātāks. Es domāju, ka jūrijas darka lasa spriedumu vai kaut ko citu dokumentu. Tur arī ļoti svarīgi, kā tu to izdara un tā, jo, teiksim, tas apsūdzētais un beigās arī tiesiši, visi viņam ir izlasījuši. Bet ļoti svarīgi bieži vien ir tieši, kā saka, tā forma, ne tikai saturs. Bet, ja forma ir pārspējis saturs, tad arī slikti. Nu tā, cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo dabas vidē un tehnovidē, nu, un viss tā kopā ir lūk, nu tas sabiedrība te ir, te viņi ir, viņa materiālās pasaules daļa. Kaut kas jauns? Nē, nekas jauns. Tikai šis salikums gan, nu šādas te salikums, es viņus nebiju tā, tādus parādījis. Un man tas interesantākais ir, es domāju, kādus salikumus jūs paši tagad jau veidojat savā galvā? Es jums piedāvāju šos jēdzienus, vārdus, iespējams viss latviešu valodā. Es nelietoju svešu vārdus, lai nesaputrotu, nu, mūsu dzimto valodu. Nu, kam tā nav dzimtā valoda, es ir valsts valoda. Nu, nekā nevar darīt, nu, nu tomēr šitanī te ģimenē, šitanī te vidē, kā saka, nu, tā ir tā valsts valoda ir tāda. Un, lai mēs savstarpēji saprastos, nu, tā valoda jāzina. Un tāpēc es cenšos runāt valsts valodā, nu, man tā ir dzimtā valoda, daudziem no jums arī dzimtā valoda, bet visu cieņu arī visiem citiem cilvēkiem, kam tā nav dzimtā valoda. Jo es ar viņiem esam ierunāt, mēs daudz sešu lodas nezinu, bet ja tā dzimtā valoda ir krievu loda, bet lūdzu, es pamācīšos joprojām atkal no īstiem valodas zinātājiem krievu valodu, tāpat no angļu valodu un viss pārējās valodas. Nu, jā, tas sākums ir izrunāts. Sabiedrība daudzveidīga cilvēku kopums sistēma. Nu, sistēma sarkans, atkal visu laiku tas, kas ir doma pasaulē, jūs jau drusiņi zinat, tas ir sarkanais sarkanā gaismī, uzmanīgi, uzmanīgi, mēs esam domu pasaulē. Nu, tāpēc sistēma. Tas viss, kas ir ārpusē. Jā, mēs sistēmiski aplūkojam to, ko redzam, dzirdam, sataustam. Un bieži vien saucam, ka tā ir politiskā sistēma, tas, tas, tas. Bet, mēs redzētu, tas viss ir viņas galvā. un tāda politiskā sistēma, nu, kur te viņu veiklā var dabūt, vai, vai kādā fabrikā to politisko sistēmu ražo. Nē, nē, tiek ražotas lietas un viskas tāds. Bet sistēmas ir cilvēka galvā. Tā, to mēs visi runājam. Es te varbūt neelasīšu to precīzi visu tālu. Sabiedrība kā sistēma, tas veselums, kur iekšējo vidi veido kopsaistītas sabiedrības daļas cilvēki, citu veselumu, dabas un tehnikas, veidotajā ārējā vidē. Nu, jūs te varat sapratāt. Jūs katru to vārdu sapratāt teikumā, kur viņš atrodas un ko tie vārdi nozīmē. Un tā doma, kas tur augšai pateikt, ko nozīmē sabiedrība kā sistēma, nu, man liekas vismaz šī brīdī, ka es jums tā to stāstu. Jūs visi mājat ar galvu, bet rītā dzirdēts būs. Un ja to pa to domā, un ja šīs atziņas izmanto, tikai tad tas dzirdētais, lasītais, nu, kļūst par nu, lietošanas vērtību iegūst. To tā pamanat. Un ja kaut kas ir tāds labs vajadzīgs, lūdzu iestrādājat, nostipriniet. Nostiprināt domas atziņas savā domu pasaulē. Noderēs. Ja tik vienkārši tur samet iekšā, tā kā veikalā, piemēr pilnu somu aiznes mājā un tālāk, nu, kā saka, izmet atkal pēc tam ārā, visu nemaz neizpakojošu. Nu, darīt jau tā var. Ir cilvēki, kas tā dara, bet, nu, manuprāt, tas nav labākais variants. Sabiedrība kā sistēma raksturojas ar uzbūvu un mainību, jebkura sistēma tāda ir. Uzbūvu mainība ir. Tad ar sistēmas iekšējā vide ir sistēma, sistēma ir ārējā vide, to mēs jau viņi parādām. Un ir īpašības, arī citas, šitās arī divas īpašības, tas, kas iekšā lācītiem vēderā, un tas, kas ir situācijas, kas ir apkārt. Tās ir divas jau sistēma raksturojušās īpašības, kas ir iekšā, kas ir ārā. Un pēc tam ir tas, kas iekšā ir uzbūvēts kaut kādā veidā no kaut kā, tas, kas ir ārā, tas arī ir uzbūvēts no kaut kā un kaut kādā veidā. Tālāk, tas, kas ir iekšā, tas mainās. Mainās. Tas, kas ir ārā, arī mainās. Tikai nevajag būt nepacietīgam. Es piedzīmu, es uz augu galvenā gāju skolā, zilais kalns, vai skaisti. Tagad es aizdošu nekādas izmaiņas. Jā, dosim nofrizētas savādāk. Bet zilais kalns ir savā vietā. Vai mūžīgi? Man atbildi ir, es nezinu. Es nezinu. Kā viņš radās? Arī nezinu. Bet vismaz tik ilgi, kamēr es esmu dzīvojis, nu, un bijis pie zilākā, nu, tāds kalns tur, tāds, kāds viņš ir, tāds viņš šobald dien ir. Bet, principā, jau viss mainās. Un tad ir pašā laikā. Es satieku kādu cilvēku, divas sekundes kaut ko es viņu redzu, un pēc tam savā mūžā es viņu vairāk nekad neredzēšu. Nu, redziet, nu, tur mainība. Te bija, un izbija. Tie ir mainības ātrumi. Nu, pātrumi liksim mierā, tur fizikā par to būtu jārunā vispirms. Mainība ir ekonomikā, mainība ir politikā, mainība ir visur. Nu, tāpēc, ka sistēmas ir visur. Un tāpēc ir tā uzbūvuma mainība, un visos gadījumos runā par struktūrām. Jo visām domām ir struktūras, kad viens viņā iekšā, un ja tieši uz augšu, arī būs struktūras. Un struktūrām ir tas jēdziens sakārtotība. Un domāšana ir... Šo struktūru veidošana, nu, valodas skolotāji to noteikti tā jums ir teikuši un tā, bet tas jau aizmirstās, jo, nu, ko tad tur tāda teorija darīs. Bet tās ir struktūras, tās ir vārdu struktūras, bet vārds apzīmē domas. Un mēs nonākam pie domas struktūras, pie domāšanas, pie sakārtotības, pie sakārtotas domāšanas. Un, nu, nekā nedarīt. Es arī lietoju, un vēl virsrakstā ir svešvārds. Sistēma, sistēmisms. Nu, bet, tad, kad man jārunā ar bērniem, es nekad nerunāšu par sistēmismu un sistēmām, bet es runāšu par kārtību un nekārtību. To mēs uztveram, jo vārds kārtība, nekārtība, tas ir no mazām bērnu dienām, no vecmāmiņas, vectētiņu, māmiņas, viss. Tas mēs saprotam, mēs jūtam. Tā atkal nav kārtībā kaut kas. Mēs izjūtam, pa ko ir runa. Ja mēs sāksim runāt par sistēmām, stop. Bet, miļa draugi, mūsu bērndrāža laiks ir beidzies. Mēs esam augstskolā. Un globāli ir vārds sistēma, sistēmisms. Un es domāju, ka latviešu valodā mēs tikai iegūstam, ka šajā gadījumā mēs lietojam abus vārdus. Sakārtotība, sistēmisms, sakārtotība. Un sistēma, nu tas ir tas. Tā ir tā parādība, kad mēs viņu atveidojam savā doma pasaulē, tad to mēs saucam par sistēmu. bet par visu šito atveidošanu un tā tālāk lieciet atkal maziem bērniem mieru, ļaujiet viņiem mierīgi nopiekt bērnu dārzu. Daudz kur gadījumus jāpadomā vai arī, bet pamatskola beidzoties pamatskolai, nu gan ir pēdējais brīdis sākt viņus vidusskolā jau celt uz augstāku plauktu. Pašlaik ir ļoti nelabvēlīgi, pašlaik mums ir visi zenās daļa naudas, dzīves stils ir izmainījies, līdz stipri nepazīšanai, kāds bija jūsu tētim, mammītēji, opītēji, opītim. Bet, nu, skatīsim, bet man uztrauc daudz kas tās, kas notiek un par sliktu. Mēs kaut ko steidzamies, mums nav laika padomāt, nu, un mēs beigās savā dzīvē sadaram tik daudz visādu muļķību, ar muļķību saprot to tādas kļūdes, kuras nu vajadzētu it kā novērst, un mēs dzīvotu labāk, nekā mēs dzīvojam šodien. Bet viss jau sākās no domām, sakārtosim domu pasauli, un tad tos domas liksim dzīvē iekšā, jo, nu, man liekas, to jums nakts laikā jau nu vajadzētu tagad zināt, domas, domāšana vada cilvēka dzīvi. Viss, viss. Viņš nevar sēsties mašīnā, ka tu nemāk braukt. Bet, protams, sākt braukt ar mašīnu. Nu, sāk braukt, spaidīt pogas, viss šito. Nu, protams, nu, līdz tuvējām, kā saka, nu, labi, lai pa ceļam nav neviena dzīve radība, nes mums nekaķis, kas dod Dievu cilvēks. Jā, to braukt. Ir satiksmes noteikumi, ar drusciņi jāzina, jo brauc daudz cilvēku. Mēs runājam pie sabiedrības. Sabiedrībā mums ir citi cilvēki arī, un viņi arī dzīvo, un viņi arī domā, un rīkojas. Tam visam vajag saskaņot jau. Tā, ka tu esi viens pats, oļā, ego, ego. Tev ir brīvība. Tava brīvība pazūta arī brīdī, kad tu satiec vēl otru cilvēku. Viņam arī brīvība. Un tālākais ir jau, tava brīvība ir ierobežota, viņa brīvība ir ierobežota. Juristi tālāk strādā sabiedrībā, kas lūk sakārto to, lai cilvēki nu varētu. Tās ir norunas, nu kā mēs uzvedīsimies tādās visādās situācijās. Skaisti jau tas ir, bet kā reāli dzīvē ir redz, nu tev būs darbs vai vai vai. Bet tas ir ārkārtīgi vajadzīgs darbs. Sistēmiski darāms. Nu, tas vēlreiz par to, kas tur bija. Sabiedrības apzinātā dzīve, kā daudzveidīgi cilvēki dar cilvēki, kā daudzveidīgi cilvēki kopsasnība īstenots apzināts cilvēki. Sop, es nekavēšu laiku, te viss ir uzrakstīts. Katru vārdu jūs saprotat. Paskatoties to visu, es tikai paņemšu to pasažu beigas. Lūk, katra cilvēka darbība no pirmās lekcijas. Zils sarkans zaļš, lauva, tas ir fraktāls dzīves elementāra daļa. Nu, ne elementāri, tur ir tā vispār dari, ko darīt, jums visur būs izziņa, apdoma, rīcība. Var rīkoties bez apdomas, apdomāties nevar, ja nav bijusi izziņa. Tas viss ir kopā saistīts. Elementārs patiesības, mīļie draugi. Un ja es nelietu to ūdeni šeit, lekcijā un visur, kur citur vēl, tad tā būtu elementāro patiesība, tā būtu reizreizīna tabula, kas bija skolā vecos laikos, burtnes ar otrā pusītā. Nu, kas tur ir baigi interesants, ja? Nē, ir, matemātiķiem tas ir baigi interesanti. Un visu cieņu, un ļoti nenoderīgi tas bija arī dzīvē. Tagad, jā, jums jau nav tā burtnes ar reizveicinu tabulu, tagad jums ir kalkuli, kalkulotāši noiecertaps. Tie bija pirmie skaitļojumi iemēnē sadzīvē. Tad arī datori, šie te, es saucu tos par tālu ziņiem, nekādi viediem, tālu ruņi. Nav, tas ir nepareizi. Ne tas ir tālu runas tagad īsti, ne arī vieci, tas ir īpaši. Nu, vieci ir cilvēks. Nu, tā kastīts tur, kā saka, diez kādu viedu, nu, cik viņi tur viedi ir. Bet tur tiek malta informācija, viss kas tāds. Un no attālo mēs varam sazināties ar šīs kastītes palīdzību. Tāpēc tālu zīmes. Nu, skatītās vērts, nu, tad sauksim savus šos te draugus tehniskos tagad. Pat tālu ziņiem. Viņi mums ar ziņām palīdz apmanīties. Foto, loto, skaņa, nu viss tas tur nāk iekšā. Tas ir fantastiski. Fantastiski, nu, nu skatoties no, no vectētiņa, vecmāmiņa, no mani, teiksim, vectēva, vecmāmiņas vēl arī vispār viņi tagad, nu es nezinu, nu, totāli apjukuši būtu. Bet, nu, mēs droši vien akāsam totāli apjukuši, ieraugot zirgu, govi, vai ne kaut ko tādu. Nu, ko darīs? Nu, dzīve attīstās. Tā, nu ne, izziņa, apdoma, rīcība, trapece labā, Un sabiedrība ir īpaši sarežģīta sistēma. Sarežģīta, nu tās visas īpašības, kādas tur viņai piemīt. Tas īpašības salasījums kopā, tas ir tiešām sarežģīts, tur ir liela daudzveidība un viss ir mainīgs. Tā, ir tāda īpaša sarežģīta sistēma, jo to veidojošās sistēmas daļas, tātad sabiedrība veido daļas, kuras sauc par cilvēkiem, tie cilvēki ir materiālās pasaules visaugstāk attīstītās dzīvās būtnes. Nu, atkal, nu, man nekās jums ir grūti nepiekrist. Bet, nu, ko es varu darīt, nu, man tas ir tā, vēlreiz tā skaisti jāpasaka. Jūs pamājat ar galvu, bet, redziet, mums ir kaut kāda, mēs saprotamies. Saprasties, tas nozīmē, ka mēs dzusiņi sākam vienoties jau savā starpā, ko tie vārdi nozīmē. Jo šie te, visi šie te jautājumi, kurus jums uzstāstu, man liekas, sevišķi priekš jums. Es nevienu par citiem, tur daudziem cilvēkiem, bet mums ir kaut kas kopīgs vienojošs. Un tāpēc jūs nākat uz šīm lekcijām, jūs ņemat šo kursu, jo tādī vienotībā pamazām spēks veidojas. Mēs varam kopā kaut ko daudz darīt, ja mēs saprotamies. Un pēc tam arī izprotam to, ko mēs esam sapratuši. Latviešu valodā divu vārdu – saprast un izprast. Nu, ikdienā, protams, putro, tas ir vienalga. Bet mēs nesam ikdienā. Mēs esam Latvijas universitāte. Un Latvijas universitāte nav konservatorija, mākslas akadēmija. Tur arī zinātne. Bet mēs esam pamatā šo praktisko lietišķo zinātņu pārstāvju. Humanitārās zinātnes, sociālās, dabas zinātnes, tehnisko universitāte, visu cieņu atkal specifika. Stradeņu universitāte, visu cieņu sava specifika. Nu, tā pa visiem kopā, nu, tā ir tā sabiedrība un sabiedrības dzīve. Tā. Nu, te ir tā ļoti vienkārši atgādinājums vēlreiz. Cilvēkdarbības ir dzīves vajadzība apmierināšanas procesa. To gan arī vajadzētu zināt. Jo nākamais jautājums, es varētu, ir tāds vārds cilvēkdarbība. Nu, Janci, nu, ko tu varētu pateikt man ar saviem vārdiem, nu, ko nozīmē šis vārds? Cilvēku darbība, nu labi, darbība, jā, kaut kas tāds ir, jā, cilvēks arī, kā, bet kas liek kopā? Kāpēc cilvēks darbojas? Nu, ja tad rusim paskatot, tas ir mans variants, ja jums tas noder, ņemiet šo variantu, dzīves vajadzība, apmierināšanas process. Visa dzīve ir nemitīga cilvēku dzīves vajadzība apmierināšana. Kādas vajadzības jūs paši tas saprotiet? Tur sākās mūžameša. Tur vienam ir tādas, otram šitādas, vienbrīdī tādas, otrbrīdī šitādas. Tur ir tā daudzveidība. Un tur cilvēki tad arī apjūk un, nu, viss, kas notiek. Bet arī pašā laikā tur ir likumsakarības. Nu, nav tā, ka tas ir totāls kaut kāds sajukums. Nē. Tur ir savas kopsakarības, kopsaistības. Un, ja ir kopsaistības, tad tās novērt pie struktūrām. Un beigās tā viss ir sistēmiskā domāšana. Bet var nedomāt, ne sistēmiski, nu var tikai dzert šnabi no rīta līdz vakaram, vai ar seksu nodarboties, nepārtraukt vai ne dienu un nakti. Nu, vidieniņ, ko tik visu nevar darīt. Tā, tas viss ir zināms, vajadzības, nu, vajadzības ir vismaz divas, nu, divi aspekti. Cilvēki personīgās un sabiedriskās vajadzības, individuālās kolektīvās, ne, sinonīmi brusiņi varētu būt arī, ja? Nu, dabīgi. Tava brīvība ir tad, kad tu esi individuālists, indivīds. Tad tu esi brīvs. Kā tu esi sabiedrībā? Tu vairs neesi brīvs. To vajag saprast. Citi elementāri. Bet var jau speciāli skolā strādāt pie tā, lai to nesaprot. Un rietumu psiholoģija un visa dzīves organizācija stipri vien turās uz to, ka ļoti akcentē brīvība. Es jums jau pieminēju, zinu, es esmu bijis Ņujorkā, jā, tā ir kolosāla pilsēta, neesmu aizbraucis uz brīvības statuju, turpat viņi tur ir, ka brauc iekšā. Tas ir Amerikas simbols, un ne tikai Amerikas. Brīvība, un te viss kolos smadzenes, brīvība, un tu brīvības vārdā dari briesmu darbus. Brīvība! Uzmanieties, šis vārds pašlaik arī tiek ļoti valkāts te pie mums. Tur ir cilvēktiesība, brīvības un visāds ir stop. Te ir jābūt uz... Brīvībai ir jāiet solī ar atbildību. Šeit tev viens kilograms brīvības, Un šeit tev vēl viens kilograms atbildības. Saliksim kopā. Un tā atbildība ir saistīta ar to, ka tu nevari visu, kas tev vienā prātā, visu, ko tev vajadzētu individuāli. Nu, stop, nomierinies, paliec vien griboši. Tā brīvība tev ir gribēt. Bet dzīvē daudz kas ir jāpasaka. Nē, man citam arī gribās. Un šī pamatā jau notiek visi kari, visas cīņas, sadurās ego un mēs, es un mēs sadurās. Tās gribēšanas, tās vajadzības ir tik dažādas. Nu, kad cilvēka vēsture, vēsturnieki, vēsture mutuļo no šīm te attiecībām, kāds ir bijis vēl, un nekas lielākā nenomierinās arī tagad. Parādās ar vien briesmīgāki ieroči, parādās vēl ļoti daudz visādi mākslīgi jauninājumi dzīvē. Komunisma celtniecība, tā bija manas paudzes laikā šeit Latvijā. To ir nomainījusi naudas taisīšana šinīs laikos. Nu, vai nav divas tādas kā galējības, ka visa dzīve, kā saka, ir koncentrēta uz naudas taisīšanu? Nu, tur tā banku sēdz un banku diktatūra un viss. Sapcītu, kas vada pašlaik politika un ekonomika Latvijā? Pēc tam situācijām ir Latvijas bankas prezidentu, vai ne, vēl visiem kaut kādas rosinierotās šaubas, vai mēs šos procesus, kas ir pamats procesus sabiedrībā, vai mēs tur esam neatkarīgi Latvijas valsts. Neatkarīgi nekad nevar būt. Neatkarība ir tāpat lielā brīvība kā tāda. Mēs visi vienmēr esam atkarīgi neatkarīgi. Bet nu ir kaut kāds samēri. Un ja pieši mēs jūtām, ka mūsu neatkarīgajā zemē, mums būs vesela lekcija pa valsti. Tā būs kaut kad maija mēnesī. Mums izkritīs viena lekcija, tur ir svētku diena, bet pēc tam būs pa Latvijas valsti. Latvijas 100 gadi, pa to parunāsim jau īpaši. Bet tas ir tik būtiski pašlaik, ka es nevaru noturēties, nu pat šo rakstu par izglītību un dzīvi. Es arī tur tā ļoti taktiski, neapvainojot ne bijušos komunistus, ne kā saktos trakos liberāļus, neoliberāļus. Jo nu viņa, nu viņa tāda ir, jā. Bet priekš kā tad ir galvas tiem, kas vada valsts dzīvi. Tā ir jārezvēt šitas. Un jālavierē. Tieši tā, jālavierē. Jo maza valsts ir maza valsts, un liela valsts ir liela valsts. Un trīs Baltijas prezidents pie Trumpa, es nekomentēšu. Ļoti nesmuki tagad komentē un tā tālāk, kurš tur nav, no tur nav smuki runājis vai ne, un es nezinu, vēl pa frizūrām varbūt ir komentāri, vai ne. Bet stop, liekšim to malā. Mēs esam tādi, kāda mēs esam un tādi esam, nu un mums ir sava vieta zem savus, tāpat kā Trumpistānai. Viss kārtībā. Labi, tas jau par sabiedrību viss ir. Tā, vajadzības personīgi, un ir fiziskās un garīgās vajadzības. Ir fiziskās vajadzības, ka nu, man vienkārši piedošana ir vēdās tukšana, vai, kā saka, tur kaut ko iepildīt, cietas šķidras gāzveida vielas iepildināt. Nu, tā ir ķīmija, fizika, viss, tā ir fizioloģija. Un garīgais, lūk, pa garīgumu mēs runājam pa garīgumu. Jo domāšana tā ir cilvēka garīgā darbība, bet, ja cilvēkā nav fiziskā darbība arī, ja cilvēka miesa nav dzīva, tad tur gars principā nevar būt nemaz. Jo tikai tad, kad dators ir ieslēgts, kad tur plūs strāva un viss tas, nu, nu tad viņš arī strādā. Tā programma tur var iekšā atgulēt par naktu, paši ziniet, izslēdz datoru, tur jau programmas visas paliek guļot. Bet nu, tas ir pēdiņās, tas ir miris dators. Bet datoru mēs varam atmirdināt. Mēs viņu no rīta, kā saka, kā atceļam atpakaļ. Un tad ir tie trakumi, kas jauniem puišiem dažreiz, nezinu, Valmierā, bet traģiski. Viena puiša kaut kur nogrūda zem ledus, vai ko es pat neatceros. Ne manā laikā, jaunākos laikos tagad. Un bija tik tiešām, kā tad saka, nu, bet kas, ko tad, nu, viņam jau vēl divas dzīvības palika. Nu, mēs jau tikai viņu tur nu, palikām zem ledus. Es ir, kā tas, ko mēs domājam, tad, kad mēs strādājam ar datoru, mēs neapjēdzam, ko dara dators, ko es daru. Mēs mums tev attiecības īsti korektas. Tas pats ar automašīnu, kam brauc. Lēni, es iet uzmanīgi. Tā mašīna var skriet, kā saka, formulas mašīna. Nu, formulas, protams, skries ātrāk. Bet nu nevajag spiest pedāli grīdā pār par 200 Latvijā. Mums nav neviena pat labākā ceļa tāda, kur, nu, kaut kur ir tāda bišķiņ, kad pāris kilometrus taisnāk varbūt. Nu, tad ir jābrauc uz lidlauku. Tur ir speciāli lidmašīnē, lai lidmašīnas paceltos, nu, viņām vajag diezgan lielā ātrumu uzņemt. Bet mīlīši lidmašīnas nebraukā, kā saka, pa lauku ceļiem. Bet tehnika ir varena. Un, kad tu sēdies pie tās tehnikas iekšā, tev ir jāuzņemās vadība. Un, ja tu neproti ar to tehniku apieties, tad ir tava lielā brīvība braukt baigā ātri un sasniegt kaifu kaut kādu. Stop! Tad brauc uz tuksnes kaut kur. Un tur žvizien, cik tev nes. Nu, labi, pietiek. Jūs to visu saprotat. Bet man vajag to jūsu saprašanu visu laiku ietīt kopsaistībās. Redziet? Tas ir tas, ko es varu pienest jums. Tas kopsaistības rādīt. Jo atsišķi ņemot, nu, mēs te stāstu vispār zināmas lietas. Bet tas kopsaistības cenšos pielikt. Tā, labi, tā ir tā vajadzība. Tālāk ir līdzekļi. Vajadzības bez līdzekļiem, mīļie draugi. Tukša lieta. Mēs jau iepriekš runājām par to. Ir. Vai es varu? Es gribu, es varu, es daru. Nu, es baudu, pa baudīšanu runāsim. Tur nākamā bildē tur jau tālāk. Bet varēšana un gribēšana tam jābūt kopsaistībā. Te nāk tā vajadzība. Apzināta vajadzība ir griba, gribēšana. Nepavēlturinā pa gribas audzināšanu, pa gribas veidošanu. Ko gribēt? Tā ir nopietna lieta. Tālāk. Griba ir apzināta vajadzība. Kas ir līdzeklis? Nu, līdzeklis ir līdzeklis, kurš ir bez līdzekļa tu neapmierināši to vajadzību. Tikai sanākot kopā. Mums būs process, cilvēka darbība. Nu, lai Dievs dod, tad nu, daudzos gadījumos Dievam tur nekāda teikšana nav. Cilvēks pats ir kaut ko izdomājis. Teiksim, Dievs nepalīdz datoram strādāt. Dievs vispār tādu datoru nu, neizdomāja, neradīja, ne arī Bībelē ir aprakstīti datori. Bet visu cieņu. Dievam ir savu vietu, šo baldeni jūs labi ziniet. Tas ir vēlais nezināmais. Mums ar ļoti vēl bija pret to arī jātiecās. Tikai nevajag Dievu vārdu nelietīgi valkāt. Tas ir pārāk nopietnis jēdziens. Nu, tur, kā saka, ja tu nesaproti, tad liecies mierā. Tā, finanšu līdzekļi, nu, nauda. Nauda modernā ziņā. Nu, kaut gan finanses nauda, nu, tas jau tas pats vienīgi. Es tagad arī nezinu, kā tie ir finanšu vai finanšu, bet valodnieki es te nekad nesu vēl sapratu, kā pareizi runāt. Nu, tur ir kā norunātāji, bet jūs sapratāt. Finanšu līdzekļi, nauda. Ir. Kam ir nauda? Tam ir vara, un vara ir tam, kam ir līdzekļi. Un šobrīd tas ir pats galvenais līdzeklis priekš dzīves. Bet sīvot cilvēku kaut kur džungļos vēl joprojām ļoti vienkārši. Viņam tās naudas praktiski nu nav. Un viņi dzīvo lieliski, priesīgi, smaidīgi. Tad tur blakus lauvas staigā. Nu, liec tu lauvam mieru, viņš te varbūt liks mieru. Nu, visā citā. Tā ir saskaņā daba. Tehnika tur arī nekāda lāgā nav. Es nesaku, kad vajag iet atpakaļ. Tas nav iespējams. Bet šie cilvēki daudzos gadījumos ir laimīgāki, nekā mēs te Rīgas pilsētā centrā dzīvodām, kā saka, un rīdam, kā saka, to saindēto gaisu, un tad ēzdami desu, kur ir vairāk tolēts papīrs samalts, kā saka, un ieštapēc kaut kur tur kopā kaut ko pseido gaļu. Nu, es saku, lasi pasaku, bet jūs sapratāt. Ir jau mums arī laucinieki, kur taisa tiešām ļoti kolosālu pārtiku. Es pa vasaru ļoti labi dzīvošu atkal. Es jau braukšu prom ceturtdienu uz lauku, uz savu dzimto pusi. Un tur ir jauki. Tur jau atkal būs laucinieki, tur var aiziet pēc pieniņa. Normāli, bet nu, jāpieturās šoreiz pilsētas pieni, jo lauku pieni es uzreiz pat neņem. Viņš ļoti treknas un tā piedošana vētars jau ir atradis. Nu, sapratu. Tas viss ir saistīts ar līdzekļiem, ar vidi. Es tikai atkal emocionāli tēlēm pieliek lāk pa visam kaut ko no ikdienas. Tālāk, materiālās vērtības, manta, tehnika, tie ir tā mašīna. Nu labi, ja tā mašīna ir vajadzīga un tā, nu tad bez mašīnas tur nekas nesi. Mēs varu uz valku varētu aizbraukt ar vilcienu, autobusu. Nu, cik mēs būsim divi, ar skundzi braukšu, nu mums pat lētāk būs savu mašīnu aizbraukt nekā braukt ar sabiedrisko transportu. Un kur vēl viss sērtības. Bet ja man kādi smagumi jāved un tā tālāk, Nu, man tur vajag to tehniku. Vajag? Vajag. Tā zirdziņa, ū. Nu, tā zirga nav, cik ilgi paietu. Brāļi kaudzītis. Viņi taču nāca kājām uz Rīgu savā laikā. Un viņi laikam gāja pat diennakts. Viņi pat, mēs, tā agrāk no rīta, no kā vakarā viņām bija klāt. Nu, es tā, man liekas, tur nebija, ka viņi nenāca veselu mēnesi. Nu, protams, tas nozīmē, ka ne jau katrā krogā, kā saka, tur uzturējās ilgi. Tas viss rada pārdoms, kā cilvēki dzīvojuši tad, kādi bija līdzekļi senos laikos, kādi līdzekļi ir tagad. Tālāk, ziņas jeb informācija, nu arī skaits. Kā mēs šī informācija dzird? Facebookā ir savākta fantastiska informācija. Un ar šo informāciju tirgojas. Man liekas, informācijas sevišķi personas dati, tas ir kaut kas tāds svēts, nu, ko vajadzētu cienīt un uzturēt. Bet nē, un kas ar Facebook tagad notiks, jo viņi ir, nu, viņi sašmucējušies, bet viņi ir tik vareni un bagāti, ka viņi varbūt šito sašmucēšanos arī pārdzīvos. Un turpinās šmucēties tālāk, ir nomainījis izkārtni. Ziniet, kā mums ir visā blēžda pat Latvijā. Kaut kas nesaiet vairs, nomaina izkārtni vai ne, paslūgani maksāt nespēju, vēl apčakarē visu tur pārējos un mums jāsamaksā par viņu tur sasistiem traukiem. Mēdzi, vēl, tās ir mūsdienas, tās ir jūsdienas. Manas dienas tās gluži vairs nav, bet tās ir jūsdienas. Nu, re, cilvēki, nu cilvēki paši kā līdzeklis. Jūs atceraties, jūs paši katrs, pats sev esat līdzeklis savai dzīvei. Dīvaini skan? Nu, daudz kas skan dīvaini. Bieži jau mēs tā nepadomājam. Bet nu atkal laikam, es domāju, ka mēs esam vienojušies. Un tu atcerēsimies. Un bieži vien savā dzīvē galvenais līdzeklis esi tu pats. Tava fiziskā un garīgā bagātība. Cilvēki, garīgais un fiziskais spēks enerģija. Jā. Tālāk, kas mums vēl te ir? Nu, drusim neparasti. Telpa un laiks. Jūs ziniet, dabā nekā tāda nav. Nauda, kā saka, nu tie papīrīši jau ir, bet arī tas, ka tai naudai tā vērtība, viss tā vērtība jau naudu jau ēst nevar, vai ne? Tā kā tas arī tāds abstrakts jau jēdziens. Bet telpa un laiks, bet jūs ļoti labi saprotat. Lai jūs dzīvot, jums vajag apkārt to vidi, un tai videi, ko mēs runājam par ārēju iekšējo vidi dzīvē. Nu, tur jau tā telpa, tas iedziens tur būs. Un laiks tāpat. Un cilvēki dzīvē kā līdzeklis ir 24 stundas. Nu, tā ir tagad vienkārši tā mēra to laiku. Un tas mums visiem ir. A telpa no telpa ir grūtāk. Teiksim, vienam ir viena istaba dzīvoklis, un vienam ir trīs istaba dzīvoklis, vienam privāta māja. Bet kaut vai tādā ziņā telpa arī. Jūs iesiet darbā, jums būs savam darbam, jums ierādīs kabinetu telpu, kur var strādāt. Un tā ir telpa, kurā var strādāt, jā. Tā kā tie visi ir pamata līdzekļi, manuprāt. Un tā, ka jūs iesiet tagad uz darba intervijām, paskatāties, kādus darba līdzekļus jums piedāvās darba devējs. Kāda būs tie darba līdzekļi? Jums būs noteikti daudz naudas līdzekļi, kurus jūs varat izmantot darbam. Protams, arī pēc tam ar alga, ko jūs saņemsiet, ka padarīt to darbu. Bet arī nauda ir, jūs kaut ko izdarīt, jums vajag, nu, nauda, lai kaut ko iegādātos darba vajadzībā. Ko tagad dar? Pareizina ar 10, saņem to naudu priekš darba vajadzībām un 90 iebaša kabatā. Nu, tāds ir cilvēks. Tāds ir cilvēks. Pēc 10 gadiem būs savādāk, a tev ir šaubīties. Bet samazināt kaut kā sabiedrībās vērtības, drusciņi kaut kā, nevienā dienā, bet pamazītņām drusciņi nākamo paudzēt veidot. Nu, bieži cītiņi drusciņi. Mans raksts ir, avīzītē beidzās ar vēlējumu. Izglītosim gudrus, godīgus un darbīgus cilvēkus. Tas ir vēlējums. Un es jau sev teiktu tā, ak, tu, onkol, joprojām tu esi naivs. Bet stop, es arī būšu naivs. Tāpēc, ka tas parāda polāru zvaigzni, uz kuru tiekties. Uz to pusi jāiet. lai būtu gudri, godīgi un darbīgi cilvēki, tādi kā jūs veidojaties. Bet es neesmu tik naivs, lai nezinātu, ka tur var blakus ir negudrie, negodīgie un bezdarbīgie, bet ļoti prasīgie, agresīvi uzbrūkošie cilvēki. Mīļie draugi, tāda ir dzīve, un tā ir cilvēka dzīves sabiedrībā. Es nekur neesmu aizgājis no šodienas tēmas. Es aizēju, un atkal es atpakaļ pie sabiedrības dzīves. Tā, nu, ja jau tas tā viss ir, tad ejam atkal tālāk. Tā, pagājušā reizīte mēs šo bildi skatījām. Nu, es nezinu, šo bildi, nu, tā, mēs iepazināmies tikai ar, tā, ar augšējo daļu. Tā bija pagājušās lekcijas, man liekas, pati noslēguma schēma. Ar to mēs iepazināmies. Tad ir vajadzība, sākās darbība, cilvēka darbība, izziņa, apdoma, rīcība. Un pagājušu reizi es jums jau atšifrēju, jo šeit ir atkal izziņa, atkal ir izziņa, apdoma, rīcība. Jo tas ir tas faktors, viņš visu laiku nepārtraukt tā kā kristālos, kristaliskā režija ir elementāra šūna, un elementāra šūna nepārtraukt atkārtoties veido lielos kristālus. Ģimene ir šāds te fraktāls normālā sabiedrībā. Ģimene ir elementārs šūns sabiedrības. Un no šiem šūnām, vai tagad tā tas ir? Nē, mēs to ģimenes sasistam gabalos. Tas ģimenes vispār to vārdu jau bieži vien jau zaudējam jēgu, ka tas ir vīrietis, sievieti un bērns. Mums ir zili, zaļi, kādi visā cilvēki tagad. Vai te viņiem ģimene vajag? Bet viņiem jā, viņiem vajag zaļo, zilo dzīves veidu. Bet ja viņi šo te dzīves veidu agresīvi sāk uzspiest citiem, nu, vai tu sezini? Te jau ir tās problēmas, kas šodien pastāv. Un tā viss ir tas ego. Es esmu zils, un tagad jūs visi arī būsiet zili. Nu, vai zaļi, vai sarkani, vai brūni, vai pelēki, tās viss ir, nu, žēl tās krāsas apvainot, bet nu tā mēs tos cilvēku dažādās krāsas nosaucam. Jūs izjūtāt apmēram, tā ir tā daudzveidība vienkārši. Daudzos gadījumos, tas ir sarknais un baltais, sociāli, tad ir sabiedrības dzīve, sarknais ir sarknais, tie ir tie, kas brauc gar kreiso grāvi, cēla komunismu sarkanē un neuzcēla to, ko nevar uzcelt. Visu dzīvi nevar padarīt sarkanu. Nu, un ir arī baltie. Nu, balti atkal ir, nu, tas būtu tas kapitālismu variants, kad viss ir tikai tik balts vārdos, visi jauki, nu, bet nu atkal tā nevar būt. Un indiņaņa zīme parāda, viena pusi balta, viena melna, bet baltajā ir melnais punktiņš, un melnajā ir baltais punktiņš. Tā ir ārkārtīgi gudra zīme. Super. Bet to nu izprot gan ļoti laikam redz cilvēks. Man kā jušana, ka ja jūs to tā pašpriekš sevis noskaidrot un izprastu, šīs zīmes gudrību, ka balts nekad nav tikai balts, melns, ņemiet citu krāsu, ja gribat. Nav tikai tāda krāsa, bet arī kaut kas cits. Nu, fizikā no fizikā. Fizikā baltais sastāv no, ziniet, spektra visām krāsām. Sabiedrība sastāv no ārkārtīgi daudz dažādiem cilvēkiem. Kurš no viņiem ir īstais, pareizais, labais, nelabais? Stop! Padomāt vajag. Nevis uzreiz jau atkal vicināt kulakus un visus pārtaisīt. Man ir cilvēku tiesības, es esmu brīvs, brīvība. Un uz priekšu, visi tagad jūs arī būsiet brīvi. Tā ir tukša runa. Es uzspiešu savu brīvību citiem. Bet to jau negrib runāt. Brīvība. Skaisti skan. Jūs jūtat, kas ieskalo jūsu paudzē smadzenes, drusiņa rietuma propaganda. Es ļoti labi zināju padomu propagandu. Un arī to rietuma propagandu. Un ir jāzina šo baldienu abas. Un ja tu esi pie sarkaniem vai tu esi pie baltiem, tev ir jāzina, kur tu esi. Bet visu laiku jāsaglabāja pašu cieņu un orientāciju un saprašanu, kur tu esi, kas tev ir apkārt un kas tu pats tāds esi. Un vēl to es tikai jums varu novēlēt. Un gribat vai negribat, jūs jau ar šīm problēmām darbojaties, strādājat. Mūsu dakteri, viņi ir nu fantastiski. Nu, kas mēs katrs nebūsim? Tā, un tagad pieliksim klāt. Kas te šeit bija izziņa? Sajušana, redze, zirdi, tausne. Sajušana. Sajustā apzīmēšana, tie ir tēli un jēdzieni, te vārdi parādīsies arī, valoda tātad. Pēc tam, kad sajustais ir apzīmēts, mums ir jau vārdi, tēli un jēdzieni, tad mēs sajusto varam aprakstīt. Un izziņa beidzās ar sajustā aprakstu. Mīļie draugi, tā ir pirmā daļa jūsu pētījuma pārskata. Es esmu apzināti to. Vispār tas pedagoģiskais darbs kāds ir. Tur atkal tās, tā raksta, es roši rakstu iespēdā, jo es tiešām pie tā raksta smagi strādāju. Vakar es viņu atdevu redakcijā. Tagad drusiņi tā gaida, kas notiks. Pirmkārt, lai man tur redaktori kaut ko tur, nu, labu gribēdami kaut ko tur nepamainīs, tā dažreiz notiek. Bet, nu, cerams, ka būs labi. Un otrs, man ļoti interesēts augsmas. Un augsmas būtu baltas un sarkanas un zilas un zaļas. Bet es esmu onkors, es varu pateikt to, ko es jaunai paudzei gribu nodot. Ja kādam kaut kas nepatīk, šim cilvēkam ir neapšaubām tiesības uz to, viņam ir tādas tiesības. Tā kā, man jau būs, bet būs interesanti. Tiksimies nākamās lekcijās, tad es jums pastāstīšu, kas tur īsti to rakstu būs sanācis. Bet to rakstu es pieminu tikai tāpēc vien, kā, nezinu, tā izziņa jūs arī rakstīsit pārskatu savam pētījumam. Tā pirmā daļa te viņa ir. Jūs man šodien atkal pirms tam jautājāt. Tas ir loģiski, jūs man pārjautājāt, jo to bieži vien vidusskolu pabeidzot, nu, šīs elementārās patiesības neviens tā īsti nav, nu, pievēršas uzmanības tam. Pamatskolā nesarežīsim pamatskolu. Bērnību nevajag bērniem atņemt. Bērnību ir jāizdzīvo. Jaunībā tā nevar dzīvot bērnībā vairs. Tu vēl neesi arī augstāk. Jo briedumā vēl tu neesi. Bet jaunībā ir jāiet tālāk, un jaunībā faktiski šis te ļoti akcentējis. Bet arī izziņā te ir jau iekšā apdoma. Bet mazbērns apdomājās tā, kā mazbērns apdomājās bērnībā, nu jaunie cilvēki jau apdomājās drusiņas savādāk. Tie līmenīši citādi. Ir pamati pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība. Viss ir kā skaidrs. Nu, dažiem reikst galva, ka viņi parāpjās uz augšu, viņi saka, pietiek, visu cieņu. Tikai, mīļais draugs, rēķinies, paskaties, kam tu būsi vajadzīgs ar šo izglītību. Ja tu vari savu izglītību likt lietā un nopelnīt gan naudu, gan vispār darbu dabūt, viss kārtībā. Bet ja tev ir tikai tā izglītība tāda, ka tu vari strādāt ļoti vienkāršas profesijas, visu cieņu tu to vari darīt, un vienkāršas profesijas būs, bet arvien mazāk. Ko tad darīsi? Un šo te vajadzētu zināt jau pirmkārt vecākiem, ka viņi to bērniņu tur mājās audziņā. Tad jau vajadzētu saprast, kā ievirzīt. Un vecāki, es tagad redzu ārkārtīgi daudz vecāki, viņi ir diezgan ar vīrušies un apjukuši. Kā tad, kā saviem bērniem to labāko vēlot, nu kā viņam palīdzēt tā padomu šī nenoteiktā juku laikā, kāds pašlaik ir. Globālais juku laiks. Nu labi, teiksim, te Krievī tur it kā gribēja šaut, tur kaut ko tur Baltijas jūrā, te pat blakus, vai ne? Nu, vispār Dievam, neko neizšāva. Paldies Dievam! Nu, kas notiek Ziemeļkorejā? Kas notiek visur, kur citur? Nu, mīļa draugi, 21. Gadsimts. Labi, pietiek. Apdoma sāks ar vērtēšanu. Meitenes, jūs nostavējāt jau nevien vienu stundu, vienu domādams, kam mēs iešu kamanās. Nedziedāšu vēlreiz. Tālāk. Gribas uzstādījums. Oh, es gribēšu tautu dēlu, un nevis savu pālēliņu, kad dziesmā dzied. Nu, tev jāizdara izvēle. Tev ir izvēle jāizdara. Tev viņi ir. Tālāk, ja tev ir izvēle, oh, nu tad mērķis ir daudz mērķis, tad tu noformulē mērķi. Es eju pa sievu, es eju pa vīru, es eju uz šo darba vietu. Tas vērtēšana, tas ir tas, mani vērtē darba devējs, es vērtēju darba devējs savukārt. Nu, un tā beigās mēs atrodam abi formulējumi, es uzrakstu iesniegumu un darba ņēmējs vai parakst šo iesniegumu. Nu, tās visas ir dzīvē notiekošas procedūras. Tā ir reizrēķina tabula. Dzīvē katru šo te kastīti nosauks tādā vārdā, nu kāda viņa tur ten reālajā dzīvē būs. Un tas ir tas grūtākais. Atsevišķais un vispārīgais. Es jūs pašlaik baroju ar vispārīgām atziņām. Bet nu, jums nav varianta. Jūs esat universitātes studenti. Jums ir jāgremo, jāņem pretī vispārinājumi, vispārīgās atziņas, citādi tas nav universitātes līmenis. Bet ja bija slikta vidusskola, jā, tad ir grūti. Tad ir grūti. Būs labi, būs labi. Jo tie, kas nākuši šo te kudru kursu, kur mēs tiekamies, tur es esmu pārliecināts. Tie, kas nenāk, tur es viņiem jūtu līdzi, es lūkšu par viņiem Dievu. Bet par jums, nu, ko es tur lūkšu Dievu, jūs paši esat sev saimnieki, paši virzīsiet savu dzīvi jau apzināti un sistēmiski. Nu, mērķis ir noteikti, pēc tam pieņem vēl lēmumu, nu kā tad tur visu to darīs, kurā baznīcā tur laulāsies, un kurā dienā sāks darbu strādāt, darba līgums ir, vai ne? Jo divas lietas ir jaunībā. Ģimene jānazdibina, un darbs jāiegūst. Viss. Divas. Cik tu krogos būsi bijis, vai ne? Cik tev prezervatīvi būs nolietojušies? Tās visas ir pupu mizas. Tas jau viss tāpat tur reāli notiek, viss, kas tur. Bet galvenais ir šeit. Rīcība. Rīcība jāsāk plānot, plānošana. Biznesa plāns jātaisa, nu, biznesā. Bet tas ir visur. Jāizplāno. Tālāk ir līdzekļi jāpiesaist, par līdzekļiem nu pat runājām. Un beigu beigās jārīkojas. Un pagājušo lekciju es atgādināju. Nenākat vairs uz nākamo lekciju. Nav te ko klausīties garus pātarus. Es gribu tikai rīkoties, un tās ir deviņas darbības. Es gribu tikai pēdējo devīto darbību pildīt. Viss ir gatavs. Manā vietā kāds kaut ko viss ir izdomājis, apgādājis, līdzekļus sagādājis. Es tikai atnesu sevi uz darbu, nu un tad daru kaut ko, ko nu man tur liek pēc kaut kādu algoritmu, tāpat kā robots. Un tad es saņem naudu vai ne, un pēc tam es seju, un tad ir traki, tur nevar saprast, nu ko tu lai dara. Nu, tad ieziet kaut kur, kā saka, iztrakoties, izkriekties, izkauties. Nu, ieziet, kā saka, kaut kur vēl citur izlādēties kaut kā. Izklaidēties no kā? No dzīves. Nu, tad ir traki. Faktiski tā ir izklādēšanās no dzīves, jo tu jau strādā, nesaprastams, kāpēc tu strādā. Un tu nesaprotas dzīvo, nesaprastams, ko darīt pēc darba. Nu, protams, ģimene vienmēr ir tā. Ģimene, tu atpūties no darba un darbā no ģimenes. Tur jau arī visi sakārtos, redziet, tas balansiņš, darbs un ģimene. Es jums novēlēju un vēlreiz novēlu, lai jums jaunībā, pirmajā jaunībā kārtīgi pamatieliekās, un tā ir ģimene un darbs. Būs labi, tikai no gaisa tas nekrīt. Lai jums labi sokās. Tā. Nu, tā bija tā, ko es vēlreiz, bet tas ir tik nopietni, kad es vēlreiz atkal pārstāstīju. Un ir atgriezeniska saita. Tagad, tā, nu tas viss ir, es sāku izpildīt darbību. Nu, labi, ziniet, man jābrauc uz, nu, uz lauku. Braukšu ceturtdienas rītā, kamēr vēl nebūs korķis, jau braukšu uz lauku. Es sāku braukt, viss tas ir, es esmu izdomājis, izzinājis, apdomājis, visu benzīnu uzpildījis, tur, nu, viss ir, sēd un brauc. Nu, brauc un aizdomājos varbūt, kaut kur ne pa to. Nē, nu labi, es braucu stiprā automātiski, jo nu, jau ne cik gadu desmitis es braucu pa šo ceļu, bet stop, ja uzmanīgam tā vai tā ir jābūt, bet, nu, ir vieglāk daudz braukt, jo es zinās katra stūra, kas būs. Ja jauns ceļš, nu, tad ir smagi. Bet, un priekš izskatot, kas to jums? Uz kur krustojumies esmu? A, tur parādās uzrakstiņš. 10 kilometru dobele. Nu, es esmu aizbraucis ne pa to ceļu. Kaut kur es esmu kļūdījies. Nu, labi, ka vēl dobeli, ka ne Daugavpils. Ko es daru? Un visu laiku, tad, kad mēs sākam kaut ko izpildīt, mums nepārtraukti ir jāskatās. Mērķtiecības vērtēšana. Man ir visu laiku jāsako, lai es izbraucu pa brīvības jau ārā uz Praskavu šosei, lai pie sienītes nogriežos un pareizo ceļu tālāk tur, un tu ču, un aizbraucu uz lauku. Man visu laiku ir atgriezis kā saiti, es atkal sajūtu skatos ausos. Ja vajag, ko es skatos kartē vai kaut ko tādu, visu sajūtas aprast. Nu, tas viss notiek stipri jau, nu, tur gari pātri nav vajadzīgi, es esmu tūkstošais braucis un arī vispār par autobraukšanu, bet šie paši etapi, un tad, ja mētīs, un tad, nu, es priekšnaukums, tad, juhari, es esmu 10 kilometrus no Dobeles, es netanī virzienā. Stop, tā var gadīties ar darba izvēli jums. Nu, nu, var gadīties, kad ir kļūda, kaut kas, nu, neznāc, pēc tam tu pats redzi, tu sāc strādāt darba vietā. Vai, piedodiet, nu, tu esi apņēmis meiteni. Jā, mēs gribam bērniņu, divus smukus bērniņus, visu ģimenes dzīvi. Bet gribēšana vienliet, otri varēšana. Un varēšana nav tikai fiziskā varēšana, bet tur ir daudz citi momenti, arī vēl psiholoģiski un tā tālāk. Var gadīties, nu, kad, nu, kad ir jāšķirās. Tad vajag godīgi šķirties. Saulēcīgi. Ienest korekciju. Tikai, nu, parasti, ja tu pirms tam padomā drusciņi, nu, tad jau tādas korekcijas nav jātais. Un pats galvenais, ja ir jau bērniņš, nu, tad tā korekcija faktiski stipri vēla jau, bet arī tad šī korekcija ir jāievieš. Bet paliek dzelžēnā vienošanās, tas ir mūsu bērns, un par šo bērnu mēs esam atbildīgi līdz sava mūža galam. Tas nu paliek. Jūs varat izšķirties un dzīvot tur 3, 4, 5 vīru vai sievu, bet viss tas bērnu bariņš, kā saka, tas ir kaut kas svēts. Pieduriet, es esmu Nairs Onkors. Ir citu domāšanas veidu arī. Bet nu ko, nu es lasu tās lekcijas stāstu. Nu, es stāstu kaut kādu savu pieredzi, savus uzskats. Tie jums nav saistoši. Tā, nu re, tālāk mēķa noteikšana. Mērķa noteikšana, te ir, ui, jāpalabo, mērķa korekcija. Jo kaut kur, varbūt arī, ka man jābrauc pa citu ceļu pat uz to mērķu vai kaut kur. Tālāk lēmuma pieņemšana, faktiski atkārtojās viss tas pats. Tā ir atgriezeniskā saikne, kur es visu, un rīcības plānošu, es visu varu papildus līdzeklis iesaistīt. Es aizbraucu pusceļā un skatos, man mašīna neiet. Nu, mīļie cilvēki, es neesmu pamanījis, ka bākā, nu, bišķiņ, vajadzēja ieliet bākā degvielu. Tas nav nekas traks. To viss vajag darīt. Tad, kad mēs esam rīcības izpildē, tur notiek viss tas pats vēlreiz no gala. Un tiek ienestas korekcijas. Ja nu galīgi šīs korekcijas nav iespējams izvest, ko dar šo darbību pārtrauc? Vienkārši pārtrauc. Es aizbraucu līdz tam ceļa krustojumam, tur esmu totāli apjūtis, nezinu, kas tur viss ir. Cauri. Vai tā mašīna tur paliek, es ņemu taksi, lieku man atved atpakaļ uz Rīgu. Es pārtraucu to darbību, jo es mērķis nekāds nebūs. Netiks sasniegts. Dzīvē jūs paši ziniet, tā tas bieži notiek. Un te nu vajaga nevis spītīgi iet, kā saprabūt, veseli izvērtības. Un šeit ir vērtēšana. Ja to mērķim netuvojies, tā es nātri attālinies no mērķa, tad varbūt, ka pārtrauc šo darbību pirms vēl, nu, ir tu esi nonācis pavisam pie cita mērķa, vai vispār, nu, dzīve tad iet, tu visu dzīvi, kā saki, iesi kaut kur bezmērķīgi tagad. Nu, ne. Tā. Un pašās beigās, kad, nu, es jau esmu, teiksim, kur strenšiem cauris, esmu jau tuvu Valkai, nu, tad es tā skatos, kas tad ir, vai es tiešām esmu vai neesmu Valkā. Es paskatos, o jā, jau pazīstamās manas tur koki, viss, kur katrs kokiņš arī pazīstams, ceļa zīme arī Valka. O, jauki. Sajustu apzīmēšu, man nekas tur vairs nav jāapzīmē, sajustēs nekus jāaprakst, ar tur vairs nav rezultātu vērtiešana. Es esmu sasniedzis mērķi, nekas ir vērtējums. Mēs vērtēsim savu mērķi sasniegšanu jūnijā. Jūs 10 minūtes, 15 minūtes stāstīsiet savu stāstu par to, ko jūs esat šī studiju kursā darījuši, padarījuši, ieguvuši. Nu un tad es pirmais, ko jums jautāšu, kāds ir jums pašvērtējums. Kā jūs vērtējat savu darbu? Desmit baļu sistēmā, jo mistram Luisam man, viņš nepazīst citas vērtējums, viņam vajag tur no 0 līdz 10. Nav tradīk, to var. Izdomāsim. Pēc tam, es pajautāšu, nu kā tu vērtē, teiksim, tu noreferēji, nu pastāstī. Pēc tam, tā kā visi būs izstāstījuši savus stāstus, es jautāšu, nu labi, kā jūs vērtējat tagad? Nu kā mēs Annu vērtējam, kā mēs Pēteri vērtējam, kā tev liekas, nu kā tas darbs tiek, nu kā viņš liekas tev, kā viņš ir izstrādāts? Nu, tur diez, kas lāgā parasti nesanāk, jo students studentam domā, ka tādi komentāri ir kaut kā tādi, vai viņi piekasīšanās un tā tālāk, viss saka, nē, desmit, pasniedzēt desmit. Nu, tu es jau ļoti labi zinu pirms tam arī, bet mēs izspēlēm. Un ja mums parādās tāda laba grupa, mums ļoti dažreiz iznāk ļoti jauka tikšanās un arī atvadīšanās. Jo mēs pārunājām veiksmes, pieminot arī neveiksmes, liku bēt zemakmeņu pārgāju dziedādam, un tā mēs arī pēc tam aizvēram dziedādam. Nu, kaut kas tur neveicās. Nu, tas būtu brīnums, ja kaut kas arī būtu tur, kāds kļūdis nebūtu. Nebaidāties no kļūdām. Arī pat šeit, ja kaut kur aizbrausat sānis, draudzieties ar vienu meiteni, vai esat iegājuši vienā darbā, izrādās, ka tas nav tas īstais. Nu, beidzat to lietiņu, sākat kaut ko jaunu. Nu, ne. Un tas rezultāts vērtiešana ir, ja, un beidās vajadzības apmierinājums. Es izkāpu ārā valkā savā dzimtajā vietā, iebraucu mašīnu pagalmā, es esmu savā dzimtajās mājās. Mērķi sasniegts. Un vajadzība ir apmierināta. Tas ir stāsts par izdzīves stāsts. Bet salikts tādā formāloģiskā struktūrā. Tas ir divreiz divi suņi, ir četri suņi. Tie ir nosauktie skaitļi. Kamēr formālā matemātika ir divreiz divi četri. X plus Y ir Z. A, kas ir X, kas ir Y, kas ir Z, kas ir plus. Tā ir formālā puse. Šitas viss sistēma teorija ir formāla. Bet, kad tai formai pieliek kāds satur, ja trapecei pieliek jēgu tām malām, ja lielo domu kvadrātam virsotnes, mēs ieliekam šīs te lielās domas, tad tā struktūra jau vairs nav formālā struktūra, vai ne? Tā nav tikai, tas nav tikai kvadrāts, bet tam laikā ir kvadrāts, bet tas ir kaut kas vairāk nekā kvadrāts. Tur ir domas salikts, un tā jau ir doma veidojoša struktūra, un ja to viss savēl kopā, tad tā ir viena liela rasna doma jau. Un tā ir sistēmiskā domāšana. Atkal, ja tā tagad klausās, paklā, nu, tas taču ir tik vienkārši. Bet tas ir tik vienkārši, kad kaut kā negribās tam tā ticēt, ka tik vienkārši var būt, un mēs to ar tā grausim palaižam. Ar šo te situāciju esmu nodzēju sastapies. Bet tad, kad šis studiju kurs sākās, man klausītāji bija cilvēki jau ar augstākām izglītībām. Es sāku Daugavpilī šo te studiju kursu, jo Rīgā man bija fizika, nu, bija pamatkursi tādi visi. Bet man tur kolēģi lūdza, kā saka, nu, lai tur pastrādā kaut ko drusciņu tādu, kas man arī sirdī tūs, un viņi man deva šo iespēju ar sabiedrības iestāžu vadītājiem maģistratūrā. Un tad viņi visi bija klausās, un viņi, bet viņiem visiem bija dzīves pieredze. Nevis tikai tas diploms, bet arī dzīves pieredze reāla. Tur bija džuristi, jā. Tur bija policijas priekšnieks, nu, nesaušu kuram rajonam, tur austrumos, jā. Tur bija viens, es jums ir vienreiz teicu, tur bija viens arī garīznieks, priesters. Un viņi visi klausās. Un viņi spēja novērtēt to vispārinājumu, jo viņam ir tā dzīves pieredze. Bet jaunībā, un sevišķi kaut kur stipri agrāk, vairāk gribas saldējumies vai uzpīpēt, tad ar šādām te domu struktūrām ir jābūt uzmanīgam, jo, nu, nav vēl cilvēka, viņam nav tā vajadzība, un kaut, nu, ko tu tur muldi? Nu, ko tu muldi, jā? Kaut kur pa vidi jau kāda anekdota bija interesanta, bet, nu, stop! Tas ir tas līmenis, tas ir tas, kādā cilvēks vēl domā. Bet pēc tam uz priekšu un viss notiek. Un tie 8 gadi, kad es strādāju ar 10. klasēm Bauskas vidusskolā, tas man arī pierādīja, ka tur ir jau tas brīdis klāt. Tur var runāt ļoti nopietni. Par nopietnām lietām, ar piemēriem no dzīves un tā tālāk. Kaut kā līdzīgi kā arī jums tagad. Un viss kārtībā. Pirms mēneša kaut kur diviem es biju Rīgas vienā no vidusskolām. Man pazīstam kolēģis, arī viņi zinā, ko es tur varu tiem bērniem sastāstīt, nevar jau visādas onkoļas laist klasē. Bet viņi saka, nu atnāc parunājies ar 9. klašu skolēniem. Nu, pastāst viņiem, nu kas te tagad īsti ir, ka tu esi 9. klasē. Es aizgāju, man pirmā stunda bija 9. C klasē. Nu, es sāku to, ka man ir prieks atgriezties 9. C klasē, tāpēc, ka es savā laikā Valmiera arī bija 9. C klasē. Un pēc tam mēs ļoti nopietni pārunājām. Daudz ko no tā, ne tik daudz un tik dziļi, kā es šodien jums stāstu. Bet pamatā, pievēršot uzmanību, un kas nu beigās notika, gan tā klase, gan pēc tam vēl viena klase, kas bija tā, bet ar apvienotā klase, beigās izrādījās, ka viņi bija ļoti apmierināti. Es neesmu mākslinieks, man nevajag aplausus. Es neesmu pieredzis pie tādām lietām. Bet, nu labi, šī paudze tagad ir tā, viņa arī rēģi bišķi savādāk nekā vecos laikos, jo tagad es gāju skolā, ka mēs kādam tur aplaudēt pa kaut ko skolā, nu fuj. Bet viņas attaisīja diezgan pamatīgas aplaušas. Par to es vēl tagad ļoti rūpīgi atceros un domāju, un tas apstiprina manu hipotēzi, ka 9. 10. klase kaut kur, un pēc tam uz priekšu vēl. Tas ir laiks, kad ir ļoti nopietnas lietas jāsāk cilvēt. Bērni, viņi ir bērni varbūt vēl pēc saviem gadiem un tā, bet viņa tā domāšana, viss tas viņa dzīve, kā tagad jau ir. Viņi jau prasa kaut ko nopietnāku, un diemžēl skolā daudzos gadījumos viņiem muļā vidusskolā to paši, kas bija pamatskolā, vai ar priekšlaicīgi sāka lasīt lekcijas kā augstskola. Nu, tāda pašlaika ir tā dzīvīta. Nu tā, nu tā atgrieziskā saikne te ir parādīta. To mēs arī izrunājām. Un nākamā bilde drusien citāda, bet arī parādīs šo te pašu. Tikai man šeit bija tādā divu līniju veidā tā schēmu uzzīmēta. Te man ir šī trapece, tāda satīta spirālē. Jūs paši zināt, kas ir dzīvē. Dzīvē iet par īņķi. Nu, par īņķi, nu, var iet par īņķi, bet pamatā jau dzīvē ir tā spirāle. Jo šis laika moments, viņš jau to rīņķi izvelk pa vienu vēl dimensiju klāt. Pre vajadzība. Sajušana apzīmēšana apraksts, tā ir izziņa, pēc tam ir vērtēšana, noteikšana, pieņemšana un rīcība. Un te sākās otrais pusapurs. Un te vēl ir šis trešais, nu tas ir vēl pusapurs. Tā ir tāpat schēma, kas bija iepriekš, tikai viņa ir satīta spirālē. Es tālīšai baltai dienai nezinu, bet es jūtu, ka ir dažādi cilvēki, dažādi klausītāji, vienām patīk labāk šī te tāda. Jā, lineārā, bet tā nav lineārā, tāpēc, ka tur ir atkārtošanās, nu, tur lūdzu, tas nav lineārs. Tas ir periodiskums jau kaut kā siekšā, tas ir, nav tik vienkārši kā līnija tikai. Šeit arī, nu, te jau pavisam skaidrs, ka tā, nu, ir lieka līnija un tā tālāk. Bet, un tad ir pasties, pirmais cikls, vērtēšana, griba. Es jums pieminēju, es neesmu tā īpaši neko laikam tā ierakstījis. O, ne, o te ir apzināta darbības vajadzība kā vērtība. Lūk, tā ir gribas definīcija. Tā ir gribas definīcija. Jūs varat pameklēt kaut kur rokas grāmatās, kaut kur jūs atradīsiet cita veida definīcijas. Bet, mīļie draugi, manas definīcijas ir visas kopā saistītas. Ja jūs paņemsiet vienā enciklopēdijā, otrā, trešā un saliksiet kopā, neiet šīs definīcijas kopā. Nu, matemātikā gan tā nevar būt, jo tā matemātika ir Amerikā, un tāpat matemātika ir Ķīnā, nu, tad tur tā nesaprašanās ir nolīdzināt, tāpēc, ka matemātika ir ārkārtīgi augstā mērā viennozīmība tām zīmēm, kuras matemātikā lieto. Tā ir specifika. kaut kur tuvu ir arī varbūt fizika ar visām savām mērvienībām un tā tālāk, bet tā vai tā Amerikā tur ir galoni, kā saka, un pintas, un kas tur ir vispārējais. Nu, tas tā. Bet es jums piedāvāju, ziet, tas vārdiņš griba, tā ir daļa no sistēmas. Daļa no sistēmas. Un man visi šie vārdiņi, es esmu centies. Ziniet, tas man bija tāds mans azarts ar tāds hobijs. Nu, vai nevar sakārtot to ikdienas vārdu troksni? Vai nevar izmest tos liekos vārdus ārā, lai paliek tikai tie atslēgas vārdi? Un te no tiem atslēgas vārdiem uztais to reizrēķinu tabuli. Man nav vajadzīgs 222,5 reizināts ar 1026,6. Nē, man to nevar. Bet man vajag to pamatu tikai. Līdz simtam. Pēc tam tālāk ar attiecību kārto palīdzību varēja zināt, ko tu gribi. Tā, nu re, tā ir tā vietieša mēķa, tas ir nākamais. Ejam tagad atgriezt, kas atšķiet. Tā, griba. Atkal ir vērtēšana. Atkal ir vērtēšana. Es esmu tikai krustojumā. 10 km līdz Dobelei. Ko es daru? Un te ir interesanti. Es lietoju vārdu bauda. Braucot, es visu laiku baudu braucienu. Tā baudīšana nozīmē, es visu laiku sekoju, vai es eju uz mērķi. Bauda ir mērķiecības indikators. Bauda ir pozitīva un beigās, ja es ko mērķi sasniegšu, tad dieniņu. Tur būs vēl viens cits vārds. Bet, ja es tuvojos mērķim, tas taču man rada baudu. Nu, atnāk tā meitene uz pirmo randiņu, nu, neviens vēlns nevar saprast, kas te būs, kas nebūs. Tu aizēji pirmo dienu darbā vai pie darba devēja. Šim nevar saprast, kas nebūs. Bet pēc tam, forši, man tas darbs iepatīkās, tā meitene man patīk ar vien vairāk un vairāk, nu, es kā puišs runāju. Nu, puišu pozicijā meitenēms tas pats ir tikai, nu, meitenes skatījums ir jānomaina vārdi. Nu, tur atšķības ir tas arī. Tas, kas patīk meitenēm, varbūt tas nav tas, kas patīk puišiem pie meitenēm un otrādi. Bet tiksim mērā to. Jūs paši sadodat. Bet šie tie divi darbs un ģimenes visu laiku valku līdz šito. Cilvēka attiecības vīrietis sievieti un darba devējs darba ņēmējs. Tur ir tik daudz līdzības, un šīs līdzības ir reizrēķina tabulā. Tas ir kaut kas vispārīgs cilvēka dzīvē. Nu, re. Procesa mērķiecības rādītājs. Pozitīva bauda, viss kārtībā, ejam uz priekšu. Es katru dienu, kā saka, eju uz mājumu, satieku savu ģimeni, nāk rītā uz darbu, es baudu dzīvi. Man ir pozitīva bauda, laba jušana un tā tālāk. Nav kaut kas, nu tad ir kaut kas jādara, tad man ir jāpamaina kaut kas šeit ar tiem līdzekļiem. Tas ir jādara. Labi, un pašas beigas tagad. Tagad, ka, nu, ja esmu, kā saka, aizbraucis savā valkā, nu, tad ir šis apmierinājums. Ko es? Vai es esmu apmierināts, vai es neesmu apmierināts? Un tā jau atkal ir tā pati vērtēšana, mīļie draugi, cilvēku darbībā. Ieskaitot ar atgriezinisko saikni arī. Jo mērķiecīga darbība neiet pa taisno. Tehnika bieži vien iet pa taisno. Bet cilvēks domā visu laiku līdzi un skatās vada. Uz mērķi kaut ko. Protams, automatizētās sistēmas elektroniskās, viņas arī to pašu cilvēku principu izmanto. Bet tās mašīnas jau tikai kopē cilvēku. Ne otrādi. Un te tā bauda būs novērt pie tam apmierinājuma. Griba, bauda, apmierinājums. Man sacerējuma tēma būtu. Lūdzu, šodien sacerējums. Šak tev trīs vārķi. Griba, bauda, apmierinājums. Viss viens, pa ko tu gribi darīt. Ņem kādu cilvēku darbību un lūdzu tagad izanalizē. Kur šeit ir tā gribēšana, kur šeit ir tā baudīšana un kur šeit ir tas apmierinājums. Mie draugi, tas ir jums pašiem. Pašiem treniņām, ja tikai jums ir laiks un tvaiks. Padomājiet par savu cilvēku dzīvi darbībām, nu šādā aspektā. Un te jūs varat atrast uzreiz, varbūt, es nezinu. Jūs atvardīsiet vājo vietu, kāpēc jums kaut kas tur, nu, nesanāk. Te ir špikers. Izdrukājiet šito schēmu un piekariet mājā, kā saka, redzamā vietā. Uz Mākslas akadēmiju šādu bildi nes nevar, vai ne? bet mākslas akadēmijā, labi, glezna galerijās, jūs atradīsiet gleznas, kurās arī ir izliktas domas par dzīvi. Un var sēdēt un skatīties uz gleznu, un tur es redzu dzīvi, es izjūtu dzīvi. Nu, es nekavēšu laiku, nestāstīšu, man ir reālie piemēri, kur man ir gadījušies Maskavā Tretjakova galerijā, tur divas bildes, man likās, ka viena bija mans bargais nokauj savu dēlu vai kaut kas tāds. Nu, mēs tur to rādu visu, jā, tas ir mākslinis. Un otrs ir pavisam vienkārši glēznes, nezinu, ne autoru, neko, bet jūra, ūdens, varbūt es jums vienreiz stāstīju, nekas lūdus neplīst. Jo jūs arī mainieties, es nezinu, kurš bija tanī lekcijā, kurš nebija. Jūra, jā, nu, cik var justi vētra, nu, kuģis gājas bojā, un tur pašlaik ūdenī ir matrozis, nu, astrīpē no krekliņu, vai ne, un matrozim uz rociņas tā ir puisītis. Nu, viņš ir, nu, viņu paglābis vēl kaut kā tā. Un es tur esmu sēdējis ļoti ilgi pie štip, pats nezinu kāpēc. Un es sēžu, un es klausos, ko saka matrozis puisītim. Un es jau šodien tā dzirdu, ka viņš saka, nekas, būs labi, būs labi, būs labi. Mēs te esam abi divi, mēs esam abi kopā, būs labi. Es palieku pie šīs domas, ka vētra pēkšņi pēc sekundes, kā saka, beigsies, tur pa blakus uzreiz būs cilvēki, kas paņems laivāšos, no kuģa vai no laivas izkritušos. Bet arī pašā laikā, arī gleznā ir arī redzams tā doma, tas ir Blaumanas nāvi sēnā. Redziet, es esmu fiziķis, dabas zinātnieks, bet nu viņa cilvēka māksla jau ir māksla emocionāli tēlēnēs moments. Mēs visi esam normāli cilvēki, un mums ir prāts un jūtas. Un tad jau viss tur daudz pasanā. Nu, tas tā vēl. Un tāpēc tā ir tā bauda, apmierinājums, nu, un beigās atkal vajadzības apmierinājums. Es te pāriešu ātri pārte. Cilvēks sabiedrībā, to jau mēs visi runājam. Cilvēks garīgi dzīvo būtne, es, nu, kā indivīds. Saprātīgais cilvēks apziņa virs instinktiem. Mēs tur runājam par to. Pirmais plauktiņš ir te apakštei te instinkti, un zemapziņa arī. Tālāk te ir tā jūtu pasaule, tā pirmkārt nāk griba, tā ir torte. Pirmais slānis ir gribēšana, pēc tam nāk jūtas, tā ir emocionāli tēlēnēs viss, un prāts saprāts augšā. Tas ir saprātīgais cilvēks, viņa garīgums. Šāda piramīda. Daudziem cilvēkiem tā virsotne, nu, drusiņ paliek neizkopta, dažiem ar to jūtu pasauli arī švaki. Nu, tā gribēšana, nu, ir kaut vai instinktīvā gribēšana. Vēst gribas. Kaut kas tāds ir. Tā ir psiholoģija un fizioloģija tur. Prāts pamato, prieš kā prāts. Prāts pamato. Bet ko jūtas dar? Jūtas iedvesmo. Un ja iedvesmo, nu tad ja prāts pamato, nu tad ir diezgan droši, kā saka, saprātīgais cilvēks dodas uz priekšu. Griba, nu griba tad īsteno. Mēs piedzimstam visi kā gribulīši, tāpēc, ka tas ir vistuvāk instinktiem. Pēc tam nāk lāc jūtas, nejaucēt sajūtas, ir sajūtas acis savus sāda. Bet tās ir jūtas, tas jau ir sajūtas tā apstrādājuma. Tā ir apstrādījo. Tas, ka es kaut ko jūtu, tā vairs nav sajūta. Sajūta ir, ka es redzu un dzirdu sataustu. Bet jušana vai izjušana, izjūtas, tas jau ir augstāk pakāp. Bet tā vai tā, izjūtas ir pirms izpratnes. Izpratne ir vēl viena robiņa augstāk. Un tas ir homo sapiens. Tas ir saprātīgais cilvēks. Par saprātīgu cilvēku nepiezimst, par tādu potenciāli piedzimst. Nu, dažreiz arī ne, bet pamatā jā. Par saprātīgu cilvēku kļūst vai nekļūst. Un viss tas, ko es jums te tagad sastāstīju. Es teicu, tur ir tie visi varianti. To be or not to be. Such is the question. Nu, hamletiskais motīvs. Būt vai nebūt. Pats no sevis nekas nebūs. Bet, ja piestrādās, tad būs. Cilvēks un sabiedrība dzīvo fizisko garīgo, to mēs visi jau parunājam. Te ir drusciņi cits aspekts. Es te paņēmu prātu jūtas un gribu klāt. Sabiedrībā tā pati prāts jūtas un griba, re? Prāts jūtas griba. Sabiedrībā saprātīga sabiedrība apziņa virs instinktiem. Mēs runājam par atsevišķo cilvēku. Bet sabiedrība ir kaut kas līdzīgs. Un saprātīga sabiedrība nav pūlis, bet tā ir tauta, kura ir kaut kādi kopīgie ideāli, kaut kas kopīgs. Un Rainis savā laikā Latvijai vēlēja šo pūli, kas tādī laikā bija tur pēc kara, nu, pirmā pasaules kara, to pūli tagad, kuriem nekad valsts nav bijusi. Lai to pūli pamazām pacelt par tautu, tauti jau ir kaut kas jau vienots, o, un tad jau tālāk jau ir vieglāk, jo vienotībā ir spēks. O, piedodiet, jūs paši jūtat. Te var runāt, nu, frāzītēm tur uz reņķi un apkārt. Sopies negrib tās frāzes bārstīt. Jo viņa ļoti daudz, un viņas ir tik pareizas, nu, vienkārši riebīgi pareizas. Bet vajag saprast, ko tā frāze nozīmē, kāpēc viņa tāda ir, un kā šī frāze ir saistīta ar citām frāzēm. Nevis tikai atsevišķi skaista frāze. Un tad viss saka, uz to mums atkal jāiedzer. Nu, mīļa cilvēki. Nu, ja jau iezar kāzās kristībās svētkos jubilējās, nu, tad piedošanas kaut ko nopietna. Nevis tāpēc, ka viens pasaka parādu pirkstu, ka visi dzer, vai kā tādī šausmīgi, kas man kaitien šitā rotaļa. Ādā man bija septiņi, jau netie dzēra, netie zina, kas jādara, visi dara tā. Man, ka šitā spēle sāk jau veidoties, man kaut kā jau uzreiz gribas skatīties, kuri durvis, kā es varētu nepiedalīties. Psiholoģiski tā, nu tā. Bet pirmēr sakal drusiņu savu specifiku tur patest. Tas nav svarīgi. Bet padomājiet, kāda jūs attieksme ir. Dažreiz jau ir tā, kādā barā es citādu dziesmu dziedi. Padomu laikos bija komunistiskās partijas kongresi, konferences, piedošana, tur bija jādzied. Kas tur bija jādzied? Internacionāli. Laikam, ja kā sauc to dziedumu. Es drusiņi jau aizmirs. Kas tagad jādzied? Tagad jādzied citas dziesmas, bet ar kaut kas kā jādzied. Vai tu dzied ar pārliecību, vai tu dzied tāpēc, ka tu tādā barā esi. Ļoti pikanta lieta. Ļoti pikanta. Tādi dzīvi, tāds ir cilvēks. Un ja nu tad tiec skaidrībā, kas tam cilvēkam īstenībā ir aiz ādas. Jo uz ārpus viņš ir tāds, a īstenībā, nu, pēc brīža viņš ir tavs kabats iztukšojas. Nu, vēl pavisam slikti, ka viņš ir dūts mugurā iegrūts. Tā ir dzīves realitāte. Nebūsim naivi. Tā. Sabiedrības dzīves hierarhija. Vadība izpilda apakšējais līmenis sabiedrībā. Tad jau kaut kāds vidējā sabiedrība un augstākā sabiedrība. Es neašifrēšu. Runāsim tālāk pa valsts, tad paskatīsimies tas, kas tas viss. Šeit notiek labība un izpildu šī līmenī. Notiek horizontālās sakarības. Šeit pašlaik mums ir horizontālās saistības. Es runāju, jūs klausties, mums ir horizontāli visiet. Bet pēc tam gan, pēc tam jūs paliekat izpildītāji. Es atkal gatavoju nākamo lekciju, man jāparāpjas vien robi augstāk. Es esmu vadītājs, pa vertikāli vadītājs. Ziniet, tā vadīšana ir tāda, šī pašā līmenī un vienu līmeni augstāk. Tā vadība ir gan šite, gan šite, gan arī visa augstākā līmenī. Tātad vadība šī līmenī, vadība izpilda šī līmenī, vadība šite. Nu, nav viena absolūtā vadība, nu, kaut kur, nē. Dažādās situācijās ir dažāda vadība, dažāda izpilda, bet... Tie divi vārdi, vadība un izpilde, no tie, kas ir no ekonomikas vadības un, no ekonomikas, bet no biznesa vadības un ekonomikas fakultātes. Nu, man liekas, tur, kur tagad jau Latvijā neviens neko nevad, ne tikai menedžē. Nu, sabojā latviešu valodu ar vārdu menedžments menedžēt. Un tā kā tulko atpakaļ, tad atbrauc uz ārzemēm, un tā nezinu, kā pateikt tos vārdus, kas ir latviski izdomāti. Nu, labi, liksim mierā, kā saka, šos cienīmos kolēģus, lai viņiem veicās. Par ko domā un kā, par ko un kā domā tā dzīvo? Tas ir augšējais līmenis, nu, augstākās aprindas, ja? Es nesaku kritērijas augstākajā aprindē. Tur visādi kritēriji var būt. Skaistam konkursā būs, šitie te būs visi tie, kurus nepielaida, šitie ir tie, ko pielaida, un te ir tie skaistam konkursā, kas uzvarēja. Nu arī hierarhija. Hierarhija. Šitie ir bagāti, šitie ir tādi pusbagāti, šitie ir nabagi. Nu, kriterija ir daudz dažādi. Bet tas ir princips, kad ir šie te vertikāli un horizontālie sadalījumi. Un, ja nu tas tā ir, tad šitas ir saldā ēdienājums, jā, nu, tās ir lekcija galā, jā. Kolektīvā un individuālā dzīves veida kopsaistība. Nu, gudru uzrastīs to, kas kāds vēl šim. Tas ir tas, ko es jums jau pastāstīju pašā sākumā. Šeit ir dzīves ceļš, reku te ir tā līnija, viņa varbūt uzkrāsot, nu tā būs tā demokrātija. Nu Latvijā, nu kāda mums tur demokrātija, mums jau no demosa. Demosa tulkojumā ir tauta, vai ne? Mums vēl nav tauta, mums ir pūlis daudzos gadījumos. Un pūlim būs vēlēšanas tagad. Nu te redzēt, ko pūlis ievēlēs. Es ļoti šerpi saku. Ļoti šerpi. Nu žēl, ka tā ir. Bet ir jābūt godīgam un jāpasaka tas, kas ir. Es kā fizicis nevaru teikt, ka piedošana. Šeit ir divi voltu spriegums. Un es teikšu, nē, tur nav divi, tur ir 20. To es tā neesmu redzis darīt. Dabas māc apčakarēt nevar. Nu, bet sabiedrībā tur čakarē, kā saka, tā nav dabas māte. Tur cilvēks cilvēku čakarē. Un kā vēl? Nu, un te ir tas demokrātija pa vidu. Nu, ideālā gadījumā. Iesim te pa kreisi. Sociāldemokrātija, sociālisms, kolektīvisms, kalpošanas sadali. Dominē kolektīvais, individuālais ir opozīcijā. Dominē dzīvi kā kolektīva saskaņa. Nu, Latvijā jūs zinat, ir tāda saskaņa. Jā, pamatā, nu viņi tagad arī grib sociāldemokrātis, tā partija veidoties, jā. Un tur tā, nu, tur ir dzīvi pamats iekšā. Un Latvijā mums ir šausmīgi jāuzmanās. Nu, nejauksim latviešus etnisko grupu ar citām etniskām grupām. Nu, lielākā etniskā grupa, protams, ir krievu tautība šeit. Nu, tās ir divas etniskās grupas. Bet ļoti veiksmīgi samais kopā vēlēšanās, kā saka, šito, un beidās ar to etnisko. Tā ir jaukšanās, bīstama. Un bieži vien saskaņā tagad ir arī ļoti daudz latviešu vēlētāju, nu, par saskaņu balso, ja? Tāpēc tur ir iekšā šis sociālisms iekšā. Jo, tas ir Pūtins, tā ir Maskava, tā ir Krievija. Nu, mīļie draugi, Krievija pašlaik ir prom jau visiem sociālismiem un tā tālāk. Nu, lai Dievs viņiem arī tiek palīdz, vai ne visu to savu valstu tur savākt. Tur ir tās pats bārdaks, kā daudz kur citur. Mums ir maz bārdaks mazā valstī, viņiem ir liels bārdaks lielā valstī. Tāpēc es visu laiku domāju par saviem cienījumiem kolēģiem, kas ir nu, ne Krievu tautības, visādi, kas, ar kuriem kopā esam strādājis. Viņš ir lieliski cilvēki, bet labi, liekam vienā. Un šeit labā pusē, kas ir? Te ir liberāla demokrātija. Viņi ļoti negrib sev pa liberāla demokrātiem. Mēs liberāļi. Tagad vēl neoliberāļi. Neoliberāļi ir tie, kas velk uz grāvi. Viņi ir radikāļi. Tāpat kā šeit radikāļi. Nu, te bija komunisms, vai ne? Te radikāli, tas bija grāvis. Šeit ir tāpat radikālais grāvis. Tā jau ir anarhija, šita tre. Tur... Tā ir totālā anarhija, un tās ir totālā ne anarhija, kāds, bet totālā kaut kāda kārtība tāda. Viss ir totāli uzspiests. A tur ir totālā brīvība, un te ir totālā nebrīvība. Nu, piedošana, divas galējības. Jo brīvība un nebrīvība ir galējības, un pa vidu, kā saka, ir saprātīgā brīvība. Un atbildība. Bet kā redziet, lai jums dzīvē izdodas izvairīties no galējībām. Nenonākat šīs dzīves grāvjos. Šīm gadījumā tas ir tīri politekonomiskais grāvis. Viens un otrs. Un te pa vidu tad, nu, ir jāsabalansē. Bet nav kaut kāds stabilis. Mēs visu laiku svārstamies. Bišķiņ vairāk sociālais, bišķiņ vairāk liberālais. Jūs redzēt visas senās zemes. Tāpat Amerika. Konservatīvie un... Nu, kas tie otri ir tie? Nu, otra partija. Tā ir tāda partija tagadēja, nu kā viņš to sauc, nu? Republika, jā. Konservatīva, tie vārdi dažādi. Nu, šķiet mums tur ir par republiku, bet nu tā viņas sauc. Citur ir atkal, kās ir tiešām sociāldemokrātiskās partijas un tā liberāli tādas. Tie ir vārdi, bet tā lielas būtība, kad ir divi šādi te spārni. tam dzīves kuģim. Bet tas ir fakts. Te dominē viss, kas te ir uzrakstīts, dominē dzīve kā konkurentu savstarpējā cīņa. Un galējība jau ir tas, ka cilvēki nepārtraukti cīnās. Un šeit viss ir ļoti kolektīvi mierīgi, viens otram palīdz, neviens otru negrib. Ziniet, paskatieties, kā dzīvnieki ir iekārtojuši savas sabiedrības. Ļoti daudzos gadījumos mēs bieži sakām vilki. Es arī dažreiz saku tā, nu te varbūt mums ir lācis šī pusē, tāds miera mink, kas grib labi dzīvot un tā. Šeit ir vilks. Vilku sabiedrība daudzos gadījumos ir daudz ētiskāka par cilvēku sabiedrību. Vilks, barvedis, viņi ciena arī tos, kas ir vājāki un kurus viņi ir uzvarējuši, nu, tādās visādās tur savās, savu lietu kārtošanās. Turam, tas vilku attiecības daudzos gadījumos ir daudz simpātiskāks nekā cilvēku attiecības. Mēs sakam, uz tur kā vilki ietur kožās. Stop. Vilki ir tomēr tālāk tikuši savā ētiskajā. Bet no, tas ir tāds viens dzīvnieks. Paņemiet citus dzīvnieks arī jums, ja vēl kaut ko tādu padomāt. Lūk, šī te bilde ir ārkārtīgi nozīmīga, un šeit es nelasu vairs to tekstu, jo tas ir jāizlas, bet šeit ir parādīta šī te pat hierarhija. Tas ir altaris Portugālē, baznīca altaris. Visā pasaulē ir piramidāls struktūras, un tie bieži ir reliģiskie tādi, reliģiskās celtnes. Neskaidot, nu, piramīdas, teiksim, Ēģiptē. Apakšējais slānis, vidējais, augstākais, tur ir mazāk. Un kas ir pašā augšā? Nu, šī gadījumā tur, es nezinu, tur ir saules dievs vai kaut kas. Nu, bet šī te jau vismaz tur sēž viens, divi veči, dažreiz arī karalienes. Val. Kas sevi saka, es esmu dieva vietnieks zemes virsū. Piesavinās vienkārši dievu. Dievs to visu. Bet te ir viss, un te ir interesanti. Un te ir vienkāršie cilvēki, te ir divkāršie, trīskāršie. Te ir tā pati hierarhija, kas bija priekšējā bildē. To jūs varat mierīgi paskatīt, jo tā šitā bilda nākais tās. Jānis, kur tu esi? Es esmu šitē. Āneņa, kur tu esi? Āneņa ir šitē. Es saku, Āneņa, bet nu, kur tu gribētu būt? Nu, kaut ko augstāk. Bet Āneņa saka, ne, zin, man šeit ir labi. Man šeit ir, nu es vēl gribētu šeit pakāties. Tur gan ne mūžam, ne. Lūdzu, domājiet, kur jūs esat kaut kādā sabiedrības hierarhijā. Domājiet, kur ir jūsu vieta. Es nepasaku kritēriju. Pēc auguma, pēc garuma, pēc izglītības. Tur kritēriji dažādi. Bet padomājiet, kur ir jūsu vieta sabiedrībā. Par to padomājiet. Un ja jums ir mēģis, nu tad domājiet, kā varbūt to mērķi sasniegt. Varbūt pārbīdīties no kreisās puses uz labo, no komunistiskās partijas pāriet uz kādu citu partiju, vai otrā, vai aiziet no nabagiem, kā saka, pie vidusslāņa, un no vidusslāņa uziet uz augšu. Padomājiet par to. Nere, tā ir šī te bildīte, un dzīves sabiedrības, viss izmaiņa pamatā ir šī te dzīves kultūras un civilizācijas attīstība. Mīļie draugi, es nekā nevaru darīt. Es esmu zināts pārstāvs, protams, bet viss, kas ir labs, un, diemžēl, daudz, kas arī nav labs, ir saistīts ar zinātnes un tehnikas revolūciju. Un zinātnes tehnikas revolūcija sākās tāpat, kad kristietībā notika lielā reformācija, 500 gadi, Ulter. Tādien pašā laikā blakus tur bija drukāšanas meistars, tur parādījās jau drukmašīnas, un Lutera sprediķi un visi tie pārējie nebūtu tad, ja nebūtu šo drukāšanas tehniku varētu izplatīt. Tas viss gāja roku rokā pamazā. Un tā līdz šai baltai dienai, un 16. Gadsimtā bija trīs lielas reformas, pārmaiņas, renesanse mākslā, reformācija kristietībā un sākās zinātnes un tehnikas revolūcija. Un zinātnes un tehnikas revolūcija, tieši šī attīstība ir mūs novedusi pie tā, kas šodien mums ir. Mums ir tehnovide, un es atgriežos pie lekcijas sākuma. Tāpēc es gribēju šo lekciju to izvilkt līdz galam. parādīt, ka tā zināsim tehnikas revolūcija ir stiprā mērā, nepilnīgi, bet lielā mērā atbildīga par to, kas ir pašlaik noticis. Bet zinātnieki nav atbildīgi par to, kā tiek izmantota zinātnes sasniegumi. Zinātnieki bieži vien ir naivi radījumi, viņš saka, mēs cilvēkiem kaut ko jaunu izdomāsim, doktoriem jaunas zāles tur, bet to visu paņem to zinātnieku un labi nomaksā cilvēks, un viņš sāk ražot indes, viņš sāk ražot ieročus, un ir pavisam zinātnes un tehnikas pielietojums ne tāds, kāds nu, viņš varētu labākais būt. Un zinātne un tehnika, tai ir pilnīgi, tas ir ābetas vietas, mehanizācija, elektrifikācija, datorizācija, nu un topā ir bioloģija, genetizācija, nu, kas tur viss nav. Pašlaik, bet es saku, šeit ir šī te datorizācija, tas ir N-reiz 10, nu, tas ir gadu 10, tie ir elektrifikācija, tie ir gadu 100, nu, un mehanizācija ir gadu 1000. Tā tas viss pamazām ir gājis, un tas ir tas zināts progress. Es zinu, kad ir, kādreiz anglodās stāst rietumniekiem, viņam šausmīgi nepatīk vārds revolūcija. To dara tā ierēģināt. Jo viņi labi saprot, jo ja ir revolūcija, nu tad ir puņš un asars un vispār kaut kas šausmīgs. Nu, taisnība ir. Nu tad es saku tā, progress. Bet ar to var progress, es pasaku, zinātne un tehnika progresē, bet sabiedrības dzīve daudzos gadījumos regresē. Jo nav noticis progress sociālajā ziņā. Tur ir tie paši cilvēka, niķi un stiķi, kādi ir bijuši pirms tūkstošiem gadu. Tikai izmantojot jaunāko zinātnes un tehnikas sasniegumus, tā vara. Un jaunajos laikos radījās, starp citu, arī nauda. Bankas jau arī piedzima šī laikā. Pirmās tādas bankas. Nauda bija sen. Un augļotie arī bija sen. Bet banka kā tāda sistēma izveidojās arī 16. Gadsimtā. Tas ir tas zeltenais sātans, kas pašlaik stiprā mērā valda pār zinātnes un tehnikas progresu. Nākamā tikšanās ir klātienes, neklātienes tikšanās. Tas ir nākamā klātienes tikšanās. Nu, tad 17. Aprils tiekamies nākamajā reizītē šeit un pārunājam tātad visu, kā jums sokās ar šo te pētniecību. Un dalieties šeit pieredzē to, kāds ir ievads jums. Un šo ievadiņu, nu, atsūtiet man, kur ties pat uzrakstīt lūgums. Tā, te ir pa 29. Atgādināts, bet, jā, svētdienas vakars, tas ir nākamā svētdiena, nu, atsūtiet man to svētdienas vakarā, es braukšu uz Rīgu atpakaļ pirmdien tikai, lai būtu uz lekciju pie jums, bet svētdienas vakarā es gaidīšu no jums kaut ko tādu, ko es tur pēc zemes darbiem vai nevarēšu mierīgi vakarā paskatīties, kādi jums tādi ievadi galvā jau veidojas un kādi jautājumi nāk. Nu, šis materiāls man visi ir perfekti gatavs, man vakarā tikai pagājuši pa šo nakti ir jāpārla kodē video ieraksts, un pēc tam viss tas materiāls ir pieejams arī atkal tur. Tā kā šito tekstus viss, tos es jau ielādēšu jau tagad faktiski, jo viņi ir pilnīgi gatavi, kaut kur vakarā, kaut kur ap kādiem deviņiem varbūt, jūs jau varat skatīties internetā visu šitos materiālus, un vēlreiz tagad paskatīties, nu, ko es šodien jums sarunāju. Paldies jums par uzmanību, nu, lai visi labie gareņi mums stāv klāt, dzīvojot sabiedrībā, kāda nu mums ir, un apmienot savus vajadzības šajā sabiedrībā, gan jau būs labi. Paldies, līdz nākamajai reizītei.